tento podcast Dialógy o Vincentovi bude obetovaný životu modlitby. Teológovia hovoria, že tak ako telo potrebuje kyslík, duša potrebuje modlitbu. Ako vnímate modliaceho sa Vincenta?
Celkom určite, páter Vladimír, vy ho vnímate ako kňaz a ešte k tomu ako jeho duchovný syn, trošku ináč aj v tej modlitbe ako my laici, alebo teda konkrétne ja. Mne sa niekedy zdalo, že to s tou modlitbou až trošku preháňal. Nechápala som to, aj keď som čítala jeho životopis. Ako je to možné, že sa tam o ňom hovorí, stále sa modlila to. Ale potom predsa len som troštičku pochopila, že jednoducho on sa nechal viesť Duchom Svätým, Pán ho tak viedol, tak bol zamilovaný do Boha, že pre neho to bolo veľmi prirodzené. Tak ako dýchame, jeme, rozprávame sa s priateľmi, tak on tak stále sa rozprával s Bohom a takto sa cítil v jeho prítomnosti. On sa teda nielen veľa modlil, ale k modlitbe veľmi povzbudzoval aj svojich duchovných synov a svoje duchovné céry. A najčastejšie slova, to hovoria všetci životopisci, ktoré nachádzame, či už v jeho denníčkoch, alebo čo hovorieval svojim penitentom a tým laikom veriacim okolo seba, tak bola modlitba a dôvera. Hovoria o ňom, teda, alebo aj píšu, že každý deň, to bolo jeho prvé, že sa obracal so všetkými jednak povinnými modlitbami cirkvi, to už bol ten breviár alebo rozjímania svätá omša k Pánu Bohu, a vždy, keď odchádzal z tej svojej izby, tak sa obrátil na Matku Božiu. Pomôž, Matka Božia, požehnaj ma, Matka. A celé noci po takej namáhavej práci, ako sme si už troštičku načrtli v predchádzajúcich podcastoch, celé noci sa modlieval pred Najsvätejšou sviatosťou. A modlieval sa aj po ceste, raz sa sťažoval jeden z tých jeho bratov, že vlastne s ním sa ani nemá kedy porozprávať s tým Vincentom a dôležité vety potrebovali prekonzultovať. Lebo ledva vyšli z domu, už mu hovorí, no a pomodlíme sa teraz spolu ruženec, a vlastne keď sa dokončili ten jeden ruženec, a teraz sa pomodlíme ešte ďalší za duše v očistci. Tak toto išlo, až už boli napríklad pri nemocnici, kde mali to svoje poslanie a už bolo po rozhovore. No a samozrejme, že sväté omše, to bol vlastne vrchol jeho modlitby. Všetci ho poznali v celom Ríme, že slúži sväté omše s hlbokou zbožnosťou a v hlbokej oddanosti. Takú perličku som si aj naštudovala, že napriek tomu, že bol tak uzobratý a pre neho vtedy nič iné neexistovalo, len tá svätá omša a tie liturgické úkony, tak veľmi dbal na to, aby pri svätej omši, pri ktorej boli teda prítomní normálni bežní veriaci, aby ju nepreťahoval. A píše sa, že nikdy netrvala viac ako pol hodiny, tak to ma skutočne veľmi zaujalo, že z toho by si mohli príklad brať mnohí kňazi aj v dnešnej dobe, že taký Vincent to dokázal urobiť už pred poldruha storočím a nás k tomu musí vyzývať pápež František, teda našich kňazov, že pozor, pol hodina, kázeň len toľko a toľko. Teda skutočne predbehol druhý Vatikánsky koncil a možno aj našu dobu v mnohých veciach ten Vincent. Ale samozrejme, keď slúžil sám tú svätú omšu, tak to bolo nekonečné ponorenie sa do Božej lásky a do Božej prítomnosti. A ešte jedna taká zvláštna vec, ktorá ma zaujala, že áno, samozrejme, keď ho niekto o to požiadal, tak prosil svätý Vincent za tie potreby, za uzdravenie a tak ďalej. Ale na prvom mieste u neho bola modlitba zvelebovania a vďaky vzdávania. Myslím si, že to na tú dobu tiež nebolo také samozrejme. Čo myslíte, páter? Dneska to už chápeme, napríklad aj také téze, čo vzniklo spoločenstvo, že neustále spievajú také piesne, ktoré majú ako hlavný motív vďaky vzdávanie, ale aspoň v svojom detstve alebo aj pri dospievaní som nezažila ešte takú atmosféru, že teraz na prvom mieste, keď sa idem modliť, idem Boha chváliť, ďakovať mu, oslavovať ho. Že to bola úžasná vec tiež na tú dobu, že k takémuto niečomu dospela. Vlastne osobne mi to potvrdzuje, že sa svätý Vincent fakt nechal viesť Duchom Svätým. Že ten ho k tomu vlastne pobádal.
Myslím si, že je to spojené aj s tým, že on teda veľa dostal. Bol predsa v dobre situovanej rodine. A teda videl aj tú biedu okolo seba. Čiže od malička vnímal, že má byť za čo vďačný. A myslím si, že aj tí rodičia pri tej výchove mu to prizvukovali, že pozri, ty máš, pozri, iní nemajú. Sme tu na to, aby sme sa podelili. Takže tá vďačnosť, mnohí dneska berieme veľa vecí ako samozrejmosť, žiaľ. A u Vincenta to nebolo samozrejme. Naozaj bol za to Bohu vďačný, veľmi vďačný.
Myslím takisto, páter, že toto je jedna z tých vecí, ktorú by sme si mali zobrať k srdcu od Vincenta. Skutočne, keď sa tak okolo seba rozhliadneme, tak možno až ten život od rána do večera berieme príliš samozrejme. A príliš to považujeme až za také naše neodňateľné právo. Že to mám, to mám, to mám. A si potom ani neuvedomujeme, že je to taký nesmierny dar. Najmä na pozadí tých udalostí, ktoré sú okolo nás v súčasnosti. Ako ľudia trpia. Ale aby sme sa vrátili k tej modlitbe svätého Vincenta, tak samozrejme, že veľmi často sa aj na kolenách modlieval. Dokonca niektorí životopisci hovoria, že celý breviár na kolenách, takisto všetky ostatné tie modlitby na kolenách a mnohokrát aj zaspal a odspal si to na kolenách. Údajne ani niekoľko rokov vôbec žiadnu posteľ nemal. Takže keď dostal príkaz od duchovného, že musí začať spávať posteli, tak mu ju najskôr museli kúpiť, lebo žiadnu nemal. Ešte by som sa chcela vrátiť teda k tej téme modlitby v živote svätého Vincenta. Veľmi zaujímavý jeden moment ešte v jeho živote, keď vlastne pre Rím, pre veriacich v Ríme, založil takú slávnostnú oktávu Sviatku zjavenia Pána. To bolo ešte v roku 1836. Bolo to podľa mňa veľmi, veľmi inovatívne a ľudia si to veľmi obľúbili. Skrátka, každý deň mali iní pátri, iní kňazi tú svätú omšu a tú kázeň a predstavil počas tých 8 dní, počas tej oktávy vlastne celé spektrum tých partikulárnych cirkví, ktoré už aj vtedy teda jestvovali a jestvujú do dnešných dní. Myslím si, že ich je nejakých 24 v súčasnosti. A tí ľudia to milovali. Postavil tam obrovské jasličky, takisto zohnal sponzorov, ktorí aj tých pastierikov dali potom vyrobiť. Samozrejme nechýbala Matka Božia, Panna Mária teda a svätý Jozef. Ľudí to uchvacovalo a veľmi sa do toho vložil svätý Vincent a celý Rím žil touto slávnostnou atmosférou. Takže bolo to úžasné, ako si vedel poradiť aj s takýmto prístupom svätý Vincent a ako tých ľudí vedel pritiahnuť do toho kostola.
Áno, tam išlo tie rity však, rôzne rity, kde ľudia nevideli to
bežne
takto v kostoloch, čiže to bolo veľmi zaujímavé, áno. Tá oktáva, ešte poviem, že tie jasličky, tie veľké jasličky, naozaj veľmi veľké, boli vystavované v Ríme vždy na to vianočné obdobie, vlastne na tom Vatikánskom námestí, ešte za čias svätého Jana Pavla II. Takže to je taká tiež zaujímavosť. A čo sa týka ešte toho spania, no, pri tej modlitbe, je pravda. Je to pravda, že aj v izbe má vytvorenú takú kalváriu, pred ktorou sa modlil, teda tam on kľačal a vlastne sú vyžľabené, či jak to nazvať, hej, vyžľabené na kľačadle tie jeho kolena, ako, hej, že to vidno, že si tam odkľačal teda naozaj dosť. A ešte poviem, že čo mu pomáhalo modliť sa, keďže tu bolo spomenuté, že on tak prechádzal, tak vlastne uvedomovanie si Božej prítomnosti, že tu je Boh prítomný. On dokonca aj keď mal klobúk ako mnohí kňazi a ľudia v tedajšej doby, tak on ho často držal v rukách. Hej? Pretože no v Božej prítomnosti sa nepatrí mať zahalenú hlavu, takže držal ten klobúk v rukách. No a ako vnímate, ako sa prejavovala sila jeho modlitby v praxi medzi ľuďmi?
Uvádzajú všetky pramene, že vlastne jedinou zbraňou Vincenta Palottyho pri hriešnikoch bola práve modlitba a nesmierna dobrota jeho srdca. A on si tak nadobudol a vyprosil od pána vlastne taký zvláštny dar, že dokázal obmekčovať tie zatvrdnuté srdcia a to aj pred smrťou. Veľmi ma dojal taký príbeh, a to ešte keď som ho dávno čítala, ten životopis, že zomieral jeden vojak v nemocnici, on sa staral v podstate o tých chorých tam a nechcel pristúpiť k spovedi a lekári oznámili, že jeho koniec je veľmi blízko, mal pravdepodobne nejakú gangrenu alebo niečo také. A čo Vincent na neho nevymyslel? On v podstate neprišiel k nemu hneď, k tomu lôžku, pretože on preklínal každého kňaza, každého odháňal od toho svojho lôžka. Ale tak pomalinky sa k nemu približoval tým, že išiel okolo ostatných posteli a poskytoval tú útechu, požehnanie, modlitbu. A keď stratil ten zúrivý pacient o neho záujem, otočil sa preč, ak tedy nenápadne sa približil k tomu lôžku a opýtal sa ho: syn môj, a teba čo bolí? Čiže s takou dobrotivosťou k nemu pristúpil, no ale ten sa vraj rozúril, že čo tam robí ten človek v čiernej reverende, neznášal teda kňazov a chcel začať na neho nadávať. A Vincent veľmi pohotovo vybral z vrecka sušienky a popchal mu tú prvú sušienku do úst tomu chudákovi na smrteľnej posteli. No a on skrátka tedy nemohol hovoriť. Zadúšal sa tou sušienkou a musel teda ju preglgnúť, tú sušienku. No a rozprával sa s ním ďalej a hovoril mu o Božom milosrdenstve, o Božej dobrote, aké je dôležité, aby olútoval tie hriechy. A on zúrivý v tej tvári údajne a vrazil mu do úst Vincent druhú sušienku. Čiže to bola taká jeho munícia. A pomaličky ten odpor toho hriešníka slabol, ešte to dokončila, zatlkol Vincentov treťou sušienkou údajne a potom odrazu sa poddal Vincentovi ten hriešník a súhlasil s tým, že si urobí tú spoveď. Ale potom nasledoval opis niečoho úplne úžasného, čo si jej pomaly aj neviem predstaviť, že by sa to mohlo udiať v dnešnej dobe. Vincent sa oprel svojou hlavou o hruď toho človeka. Bol mu strašne blízko. Bol mu ako niekto úplne najbližší z jeho života, ako jeho otec. A takto ho vlastne spovedal. A takýmto prístupom vlastne toho človeka úplne odrovnal v tej jeho zlobe. Musel pochopiť, že toto môže robiť len niekto, kto ho skutočne má rád, kto to nepredstiera. Tak toto, tento príbeh ma veľmi oslovil a pritom všetkom ostatnom je ešte aj tak trošku milý a vtipný. To, že dokázal Vincent obracať aj zatvrdlivých hriešnikov, sa prejavilo napríklad aj pri väzňoch. A vtedy vyzýval aj svojich spolupracovníkov, ostatných veriacich: modlíme sa, aby pán Boh hneď udelil milosť tomuto človekovi, lebo v podstate mnohokrát sa k nemu dostal, k tomu väzňovi, už keď ho viezli v tom koči na smrť. Dá sa povedať, že Vincent to naozaj vždy s Božou pomocou dokázal, že ten človek sa obrátil v tých posledných okamihoch svojho života k Bohu. Potom, čo dokázala jeho modlitba napríklad v takej situácii, keď veľmi, veľmi chcel pomôcť nejakej ubiedenej rodine. Bola tam matka s deťmi, ktorí nemali ani čo jesť, ani dať na seba. Šiel k jednej známej kňažnej, pretože to sme si možno ešte nespomenuli, ale on poznal veľmi veľa šlachticov, veľmi veľa známych z takých príležitostí, že napríklad robil pre nich prednášky alebo kázne a potom mal tú odvahu ísť za nimi a žiadať od nich peniaze na také jeho projekty, teda najmä pomoci pre núdzne rodiny. A tá kňažna sa hanbila mu povedať, že vlastne nemá žiadne peniaze a stále len sa vykrúcala z toho a že inokedy a inokedy. No, že dobre, povedal je Vince, tak teda prídem inokedy, no a kedy to bude? Páter, volali údajne teda Vincenta Padre Palota. To som sa tiež s tým stretla v životopisoch. Hoci bežne sa kňazi vtedy oslovovali krstným menom, že napríklad Don Vincenzo ho mohli volať. Ale oni ho volali Padre Palota. Tak kedy to teda plánujete nakoniec prísť? Pýta sa tá kňažná. No, Pater, a kedy je sviatok tohto svätého? No dnes. No ale veď vám vravím, že naozaj nemám žiadne peniaze. Tak, dcera moja, choďte v poslušnosti, predsa len nejaké peniaze pohľadať, možno niečo nájdete. Tá kňažná šla a našla jediný medenák a bolo jej to skutočne trápne, že mu ponúka ten medenák. A jak mu ho položila do rúk Vincentovi, tak odrazu zbadala, že ten medenák sa premenil na zlaté mince. Čiže Pán Boh tú dôveru toho Vincenta a tú jeho túžbu pomáhať odmienial aj takýmito úplne nevšednými zázračnými udalosťami. Podobný prípad sa stal, keď potrebovali v spoločenstve hodiny, pretože všetci tí bratia sa mali pridržať nejakého toho stanoveného programu a na to potrebovali hodiny. Mali zaplatiť tie hodiny kupcovi, ale Vincent nemal na ne dostatok peňazí. A za každým odpovedal tomu svojmu spolubratovi: modlite sa a dôverujte, modlite sa a dôverujte. Ale tam bolo tak málo peňazí v tej krabičke, že bol z toho veľmi ten jeho spolubrat nešťastný. Ale čo mi neostávalo, Vincent prikázal, že niekto ide vyplatiť, tak to šiel vyplatiť a odrazu sa v tej krabičke našlo presne toľko peňazí, koľko potreboval. Samozrejme, že to nebolo len o peniazoch. Napríklad raz prišiel zaopatriť veľmi ťažko chorú zomierajúcu, volala sa Lucia Fabianová, a spýtal sa aj Vincent, či s odovzdanosťou prijíma smrť. A aby sa modlila k Matke Božej, že ona ju určite poteší. No a tá matka samozrejme na rádu svätého Vincenta chcela tú smrť prijať a odovzdať sa do Božej vôle, ale predsa len okolo jej postele nariekalo niekoľko drobných detí. Tak mu to aj povedala, že áno, ale čo bude s týmito deťmi? A svätý Vincent sa tak úpenlivo modlil za jej uzdravenie, že keď odišiel z tejto rodiny, tak táto matka sa naozaj aj uzdravila. Čiže toto bola tá prax modlitby medzi ľuďmi svätého Vincenta, že on sa s takou naliehavosťou a celým svojim srdcom za týchto ľudí modlil, že dokonca ani Pánu Bohu nezostávalo nič iné, len ho vypočuť.
Sa mi pripomenulo, že to Vincent Palotti povedal, že na svätého homobona. Hej, a tiež homobono ako dobrého človeka. Samozrejme, že to je vymyslený názov, že tak nenájdeme takého svetca, ale tu ide, akože pekne to je povedané, že to už dnes potrebujeme dobrého človeka, ktorý myslí na druhých. Takže na svätého homobona. Naozaj ten František Vakari, myslím, bol ten spolubrat, ktorý mal zaplatiť, alebo teda bol ekonómom a mal priniesť tie peniaze, ktoré teda vedel, že tam nie sú a nakoniec tam boli.
Lepšie vám slúži pamäť.
Ale až po čase to tak prichádza. No. A ja ešte môžem tak povedať z toho, čo si pripomínam, čo ja vidím tiež ako silu jeho modlitby, je pri vojakoch vo vojenskej nemocnici, kde sa často hovorilo, že on premenil tú vojenskú nemocnicu na kláštor, že tak sa modlili. A keď prichádzali s nejakou propagandou tí revolucionári, keď chceli hlásať nejaké svoje nezmysly, tak len Vincent začal sa modliť na hlas ruženec a oni ako vojaci, vieme, jednohlasne všetko začali sa modliť, že títo ani nemali šancu vlastne tie svoje revolucionárske myšlienky odozdať druhým. Takže za čo sa svätý Vincent najviac modlil? Čo mu tak najviac ležalo na srdci?
Ako sme už spomenuli, modlil sa v podstate neustále a za všetky potreby, ktoré okolo seba videl. Ale aj to tak raz napísal do denníka, aj odkázal tým svojim najbližším spolupracovníkom: modlite sa vo všetkých potrebách sveta, ale najmä na Božiu slávu a za spasu duši. Toto ho vlastne viedlo a motivovalo po celý život: Božia sláva, Božie kráľovstvo a samozrejme, aby každý človek na tejto zemi bol spasený. Raz sa vyjadril, že Božie milosti prúdia neustále okolo nás a my sme v nich ponorení ako ryby v mori. A našou úlohou je stále prosiť o tieto milosti a byť voči ním vnímavý, teda prijímať ich a potom byť aj verný. On sa toho naplno dodržiaval. Pravdepodobne nebola žiadna milosť, ktorú by si Vince nebol žiadal od Pana Boha. A preto ho aj tak Boha to obdarovával. Ešte ma tak zaujalo, že prežíval veľmi hlboký zármutok, že vlastne nedokáže dať Pánu Bohu všetko to, čo by mu chcel darovať, že jeho skutky nie sú vždy dokonalé. Tak ho to trápilo, až raz dostal svetlo, neviem, či to aj nebolo počas duchovných cvičení, že on vtedy pochopil, že keď sa spájame s nekonečnými zásluhami Krista, tak vtedy sám Boh odstraňuje tú našu nedokonalosť a doplňa tú našu biedu.
Milí priatelia, milí poslucháči, ako je to s vašou modlitbou? Je pre vás dýchaním duše, bez ktorého nedokážete žiť? Odpovedzme si každý úplne konkrétne, v čom môže byť svätý Vincent pre mňa vzorom v modlitbe. Čo chce k tomu dodať dobrovoľnička Eva?
Na začiatku ste, páter Vladimír, povedali, že modlitba je akoby kyslík pre našu dušu. A myslím si teda, že aj moja duša by niekedy potrebovala trošku viac toho kyslíka. A myslím si, že toto si asi povedia aj niektorí z našich poslucháčov. A pre mňa je modlitba takým okamihom, keď si stále častejšie uvedomujem tú svoju absolútnu závislosť od Boha, a to vo všetkých oblastiach života. Najmä to prichádza s vekom, samozrejme, že moje zmýšľanie bolo úplne iné, keď som dospievala. Ale postupom času človek prichádza na to, ako málo má kontroly nad svojim životom, ako málo vecí môže sám ovplyvniť, ako veľmi, veľmi vo všetkom závisíme od Božej dobroty. No a čo by som sa teda chcela naučiť od svätého Vincenta? Podľa toho, čo som o ňom čítala, viem, že svätý Vincent mal úžasné povedomie Božej blízkosti. Aj vy ste to už tak troštičku načrtli v tomto podcaste. A vlastne svätý Vincent stále žil v Božej prítomnosti. To je pre mňa osobne veľká výzva pre duchovný život. Aj svätý Pavol nás vo svojich listoch k tomu vyzýva. Modlite sa, ustavične sa modlite. Neustále vzdávajte vďaku Bohu. Myslím si, že toto je pre mňa veľká úloha asi do konca života.